Теврат, чыгыш 17-нче бап. Раббының эмиринен Исраиллилернең бүтүн җәмәгате Син сахрасындан чыгып өз юлыны алдылар. Верефидим деген жерде ордунен йерлештиләр. Анда халкка ичмек үчүн суу юк иде. Халк Мусанен кавга этип, "Бизге ичмеге суу бериңиз" деди. Муса аларга, "Не үчүн сиз менен кавга этесиңиз? Не үчүн Раббыны сыңайсыңыз?" деди. Анда халк сууса иде ве Мусага каршы шикаятленип, "Бизни Мысырдан неге алып чыктың? Бизни балларыбызны ве сурулерыбызны суусузлыктан өлдүрмөк үчүн алып чыктыңбы?" деди. Муса ярдым сорап Раббыга ялварды. "Бу халк менен мен не япайын? Да бараз вакыт кечсе, алар мени ташнен урарлар." Раббы Мусага, "Халкның огынден кеч. Яныңа Израиль аксакалларындан бир хачыны ал. Нил дәрьясына урган таягыңны колыңа алып кеч. Иште, мен алдыңа Хоревдеки кая устунде турарым. Сен каяга урарсың, ве ондан суу чыгар. Оны халк ичер," деди. Израиль аксакалларының көзләре огынде Муса ойледи япты. О ернең адыны Масса ве Мериве койдылар. Чөнки Израиллер хауга ятып, арамызда Раббы бармы яда юкмы деп Раббыны сына еделер. Амалеклилер келіп, Рефидим деген ерде Израиллерінен дженк еттілер. Муса Яхошуаға бойлы деді. Озыңе ақайларыны сайлап ал да, барып амалеклилернен дженклеш. Ярын мен байыр топесінде турарым, қолымда Алланың таяғы олыр. Яхошуа, Муса оңа айтқаны кебі япып, амалеклилернен дженклешмеге кетті. Муса, Харун ве Хур исе байырның топесіне чықтылар. Муса қолларыны көтергенде Исраиллилер еңе еділер. Қолларыны түшіргенде амалеклилер еңе еді. Ләкин Мусаның қоллары болдырды. О вақыт Харун ве Хур таш алып, оның түбіне қойдылар. Ве Муса оның үстіне отырды. Харун мен Хур Мусаның қолларыны тұтып тұрдылар. Бірі бір тарафтан, екіншісі екінші тарафтан. Күн батқанша Мусаның екі қолы көтеріліп тұрды. Амалекке қаршы қылычларнен дженклешіп, Яхошуа оның үстінден ғалип чықты. Сон Раббы Мусаға, "Бұны ақылда тұтмақ үчін ел язмада язып, Яхошуаның құлағына мұтлақа қой ки, мен ер юзінде амалеклілерінің изіні бөле қалдырмам," деді. Сон Муса Раббыге құрбан еріні құрды, оңа Яхве Нисси деген ат қойды. Ве қолларым Раббының тақтына тарап көтерілгенлері үчін, Раббы Амалекке қаршы несілден несілге жен кетежек, деді.